Máme hosty.
I v pondělí po 10. hodině máme hosta a tím hostem je Drahomíra Bačkorová, moje kolegyně. Ahoj.
Hezký den.
Já jsem moc ráda, že si přijala mé pozvání do tohoto pořadu, protože myslím, že to bude velmi zajímavé povídání. Pojedeme, nebo spíše poletíme až do Indie. Ten přívěšek, co máš na krku, to
tak
máš tam odtamtud?
Tak ten není z Indie.
Ale vypadá
ten je od dcery z pokojíčku.
Ale je to takové indické ladění a já jsem velmi zvědavá, co všechno si zažila právě v této zemi, o které jsem si tady teď asi tak 10 minut četla samé zajímavé věci. Nevím, jestli se na ně dostane. Mě by zajímalo hlavně to, proč jsi se rozhodla navštívit právě Indii. Já vím, že o ní často mluvíš, že je to tvoje země, kterou máš ráda.
Tak musím říct, že já jsem tam tentokrát byla už podruhé. Poprvé, když jsem tam byla, tak jsem byla v Himalajích v Ladaku, kde jsme pomáhali s brontosaury prostějovskými opravovat kláštery a také jsme tam udělali jeden takový výstup na jeden kopec a tam mě ta Indie oslovila. A tentokrát jsem tam nejela do hor, i když možná bych raději, ale jela jsem tam cvičit jogu, protože já jsem se v průběhu těch let, kdy cvičím všechny možné styly cvičení, dostala i k power yoze. Přes power jogu jsem se dostala k ashtanga yoze a právě město Mysore, kde jsem byla v té Indii, je známé tím, že tam je hodně škol téhle ashtanga jogy, takže tentokrát byl můj pobyt v Indii vyloženě s tím cílem cvičit a praktikovat ashtanga jogu.
A chceš to cvičit nebo cvičíš ashtanga jogu kvůli sobě hlavně, anebo kvůli tomu, že tady potom učíš další klienty tomuto umění?
No to je velice zajímavá otázka, Jitko. Tak asi pochopitelně vždycky všechno děláme nejdříve kvůli sobě, protože pokud bych chtěla učit klienty a necvičila sama, tak to nejde. A pokud bych si cvičila jenom sama, nepředávala třeba ty zkušenosti těm ostatním, tak by to možná mohlo být škoda, i když pochopitelně jsou lidé, kteří cvičí pouze pro sebe, ale tím, že já jsem se už jako cvičitelka dostala k té józe, tak já pochopitelně kombinuju to, že se cvičím každý den doma sama, ale zároveň vedu některé lekce, i když musím říci, že necvičím na svých lekcích pouze ashtanga jogu, cvičím power jogu, které jinak teda říkám tělocvik, protože ta power yoga s tou klasickou jogou nemá příliš společných jmenovatelů, nicméně právě ta power yoga si myslím, že je takovou cestou dostat se potom třeba k té ashtance, která je hodně silová, hodně náročná a už to musím říct, se svými klienty zkouším a docela je to baví, jde nám to, takže si myslím, že třeba za rok, až tady budu sedět, tak už budu mluvit jenom o aštance a žádný děláček mezi tím.
Když už mluvíme o této józe, já jsem pochopila z toho, že aštanga yoga je, není žádný tělocvik, ale že to je spíše to duševní rozpoložení. Vysvětli nám to,
ne,
co to je.
Ne, právě, že ta aštanga je hodně tělocvik. Ono těch jog, těch stylů jog je hodně moc a samozřejmě, když se řekne yoga, tak my všichni si představíme pouze ty sestavy, všichni si tak asi tu jogu zaměňují za ten stoj na hlavě. Ale yoga je celý systém. Je to nejen systém cvičení tělesných, je to systém cvičení dechových, jsou to různá doporučení, jakým způsobem se chovat, jak tady na tom světě vystupovat. Je to prostě hodně složité, ale já bych tady nejradši mluvila opravdu, když už tak jenom o tom cvičení, protože samozřejmě v té joze je každý v nějaké fázi toho vývoje. Já musím říct, že jsem na začátku a myslím si, že na začátku budu až do konce.
Ne, ale pracuješ na sobě, to je důležité.
Jako u člověk vždycky stále jenom začíná. Takže ta ashtanga yoga je skutečně hodně fyzická, hodně fyzicky náročná, ale skrze tyto asany, skrze ty pozice, skrze to tělo se potom člověk může dostat i k duši, protože vlastně i tím cvičením se to tělo nějakým způsobem vyčistí, připraví, energeticky zprůchodní a potom je možné začít pracovat na tom svém vnitřku.
Tak teď už víme, že ses vypravila do Indie, aby si tam zacvičila a i duchovně se rozpoložila, tak jak potřebuješ.
Ano, a potom po návratu se duchovně rozložila opět. No, přesně tak to
na
bylo.
To ještě dojde, ale já jsem velmi zvědavá na ten konkrétní pobyt v Indii, na konkrétní městečko, kde jsi žila těch celých 5 měsíců, tak si promiň, 5 týdnů, bohužel, viď? Bohužel.
Tak, bohužel, ano. To městečko má 130 km čtverečních a 800 tisíc obyvatel, takže to je spíš velké město. Je to dole na jihu, takže i to počasí počasí. Já jsem tam vlastně odlétala, nevím, teď 5. ledna, takže z těch mrazů, které tady zrovna přicházely, jsem přijela do teplot kolem 30 stupňů Celsia a ty teploty se tam nezměnily, tam to počasí bylo úplně stále, protože tam jinak potom přicházejí monzumy, ale my jsme tam byli zrovna v té době, byť to byl jejich podzim, tak tam ty teploty byly skutečně kolem 30 stupňů a tam je trošku příjemné to, že v tom městě neustále fouká větřík, takže i když je tam teplo, tak člověk nemá pocit nějakého vedra nebo něčeho takového. No, takže je to velikánské město a ta indická města jsou hodně hlučná tím, že tam je neuvěřitelný provoz automobilů, motorek, rikš a všeho možného. Takže jako třeba přejít silnici je téměř nadlidský výkon a mě se potom osvědčil způsob, že jsem prostě zavřela oči a šla. To byl jediný způsob, jak to přejít, protože oni nezastaví, nikdy nezastaví. Oni tam jezdí na té druhé straně nežli my, protože to je vlastně bývalá britská kolonie, ale to je jen takové, bych řekla, to je prvotní informace, kterou dostanete, ale realita je taková, že oni jezdí úplně všude, takže vpravo, vlevo, prostě všude. Jezdí tam, kudy to jde. Téměř každý Ind má motorku. Na motorce sedí Ind, za Indem sedí jeho žena v sárí, takže nohama do strany a mezi nimi sedí několik dětí a plus ještě ta žena má většinou několik nákupních tašek, takže takhle tam mají všichni tu motorku, žádné helmy, nic takového. Potom tedy už tam je i poměrně dost aut, samozřejmě autobusy, potom motorové rikši, do toho kola, protože také každý má kolo, mimochodem tady mají úplně nádherná kola, to jsem jim trošku záviděla. No a do toho se tam motají lidé, chodci a krávy. Kráva je zvíře posvátné, takže krávě se každý vyhne, na rozdíl od nás chodců, nám se nikdo nevyhýbal. A skutečně ty krávy tam prostě mají takovou pohodičku, že já jsem tam chodila kolem jedné křižovatky, kde pravidelně ta kráva přímo uprostřed křižovatky si lehla, přežvikovala a všechny tyhle ty auta a motorky se jí vyhýbaly. A ta kráva tam byla úplně v klidu, vůbec jí to nevadilo, ten provoz. Nějak jí to jako nezaujalo, že na ní troubí. Jinak pokud jsme u toho troubení, tak já jsem si všimla, že oni tam mají skutečně pouze jednu jedinou dopravní značku. Na té dopravní značce klaxon. A opravdu všichni tedy dodržují tuto dopravní značku, takže všichni troubí. Po dvou, třech dnech to začnete totálně ignorovat, takže když vám za zády někdo zatroubí, tak se to ani nevšimnete, protože ten hluk je tak velký, že vlastně nevíte, na koho kdo troubí. A nemá smysl se tím příliš zabývat. Oni jezdí naštěstí tak pomalu, že se vám vyhnou.
Tak já vidím, že se konečně rozjela, rozparáděla, sundala si s během povídání mikinu. Teď ještě vyměníme židli. Po písničce se můžete opět těšit na zážitky z Indie. Kolegyně Drahomíra Bačkorová je ve studiu.
Máme hosty.
Co jsme se dozvěděli o Indii? Že tam jezdí hodně aut, hodně motorek a kol, že nikdo nikomu nedává přednost, všichni troubí a Drahomíra Bačkorová přechází ulici se zavřenýma očima. Že prý to je jediný způsob, který se jí osvědčil, což tady doporučovat nebudeme, ale povídej dále o životě Indů. Jaká je tam, nechci se ptát snad přímo na hygienu, ale na ulicích, jak to vypadá, co se týče pořádku? Jak ti to tam připadalo na rozdíl od naší republiky?
To je právě zvláštní. Takhle, oni tam třeba nemají chodníky, hodně tam mají nějaké jenom třeba hliněné části, mezi tou silnicí někde vůbec ne. A mně to z začátku připadlo, že tam je hodně prachu a i nepořádek. Ale pak jsem si všimla, protože já jsem hodně chodila po tom městě a hodně brzy ráno jsem chodila po tom městě, že opravdu každé ráno tam nastoupí ženy a začínají zametat tyhle hliněné části. Jenomže ono tam je i poměrně dost stromů, takže tak za hodinu by mohli pomalu zametat znovu. Takže jako z takového prvního pohledu tam je nepořádek, ale z toho druhého pohledu oni to docela uklízejí. A už tam jsou, třeba jsem byla v tamní zoologické zahradě a tam skutečně byly teda všude odpadkové koše, všude tam bylo napsané, aby teda lidé neodhazovali odpadky po zemi a tam jsem si všimla, že ten pořádek tam je, ale jinak tam jasně tak jako lidé tam ještě asi nemají takovou ekologickou výchovu jako u nás, takže těch odpadků v těch ulicích občas uvidíte víc, nebo ale oni to zase vyhazují někam na nějaká místa, kde potom vidíte ty krávy, které to tam žerou, takže možná i z toho důvodu to prostě neháží rovnou do těch kontejnerů. Je pravda, že takový ten běžný odpadkový koš, co tady vidíte na ulicích, tak to tam není. A ty krávy, člověk ty tam prostě třeba šel 10 minut s papírkem, přemýšlel, kam ho má vyhodit, a jako neměl ho kam vyhodit.
A co ty krávy, ty jsi už o nich mluvila, ty se tam vyskytují na každém kroku, nebo jo?
Všude. Některé jsou přivázané třeba k nějakému plotu nebo k něčemu, některé tam chodí jen tak volně. Oni se potom večer někde pochytají, podojí a zase je vypustí ven, protože v tom městě ty krávy jinde se jako moc pást nemohou, že? A prvně ty krávy jsou jednak to posvátné zvíře, jednak asi důležitý zdroj nějaké obživy, protože minimálně na to mléko je mají. A tam bylo docela zajímavé, my jsme tam přijeli a asi 10. den našeho pobytu byl svátek barev, který se projevoval hlavně teda v tom městě tím, že všechna zvířata obarvily na žluto, takovou hlinkou. Takže tam opravdu ty krávy, kozy, i dokonce psy byly žlutí, vydrželi teda žlutí do mého odjezdu, což teda byl měsíc poté, ale nemyslím si, že by ta barva byla nějaká škodlivá, ty krávy vypadaly úplně normálně, když byly žluté, ale bylo to docela hezké.
Zůstaňme ještě chvilku na té ulici, tady jsme zvyklí na obchody kolem chodníky, silnice. Jak tam vypadají obchody?
Ano, obchody, úplně normálně. Tam je velký kontrast v tom, že tam uvidíte spousta trhovců, stánkařů, kteří prodávají skutečně úplně všechno možné. Na každém rohu je stánek, tam prostě nemáte šanci třeba, že byste umřeli žízní nebo hladem, tam všude něco seženete. A na druhou stranu jsou tam prostě moderní supermarkety, jsou tam veškeré značky, které si jenom představíte. Já tady nebudu říkat, abych nedělala někomu reklamu, ale skutečně prostě pokud si chcete koupit boty, tak tam seženete prostě jakoukoliv značku, šaty, jakoukoliv značku. Ale zase na druhou stranu tam jsou spousta obchodů z jejich sárií. Takže jak takové ty jejich věci, tak už prostě je to globalizace.
A cenově to vychází dobře?
Asi. Cenově, tak tam je neuvěřitelně levno. Třeba jídlo, to jsem vůbec nechápala. Tam si dáte večeři za 10 korun papája nebo ananas, což bylo to, čím jsem se tam živila já převážně, tak v přepočtu stála asi 5 korun. Ananas teda myslím 7,50, abych nelhala. To znamená jídlo neuvěřitelně levné, takové ty opravdu hodně značkové věci, nevím, třeba pračky nebo televize, tak ty jsou dražší. Tam si myslím, že ty ceny jsou malinko srovnatelné, ale jinak prostě tam se vyplatí jet nakupovat cokoliv, protože ty ceny jsou, já kdybych neměla omezenou hmotnost batohu na 20 kg, tak si prostě tam teď přivezu téměř všechno, protože to je směšné úplně.
Indii si jinak představuju jako zemi, kde je spousta těch trhů a usměvavých trhovkyň a trhovců. Byla jsi na nějakém takovém
určitě,
trhu?
Určitě v centru města je velikánský trh. Tam jsme byli dvakrát nebo třikrát. Oni moc rádi prodávají cizincům, moc rádi dávají hodně vysoké ceny. Poměrně rádi s vámi i smlouvají, takže tam člověk stráví hodinu. Tím smlouváním mě to teda příliš nebavilo. Navíc já to nakupování taky extra nemusím, ale ten trh, ten je naprosto úžasný. Tam třeba spousta květin, ty ženy nosí ve vlasech květiny, takže tam opravdu prostě půlka trhu neuvěřitelně voní. Všude samé ovoce, zelenina, naprosto nádherné, úžasné, a potom tam prodávají ty nejrůznější jejich náboženské potřeby, ale potom v podstatě všechno. Na tom trhu seženete opravdu úplně všechno a je to zážitek na tom jejich trhu být, ale vůbec tam je zážitek už jít po té ulici, tam skutečně strašná spousta lidí, všichni jsou milí, příjemní, opravdu se nám snad nestalo, kromě několika setkání s muži, kteří tam vzhledem k tomu, že třeba oni opravdu s tou manželkou mohou mít sex až po svatbě, tak oni, ale já to řeknu, jsou prostě neuvěřitelně nadržení, takže každou běložku, která není úplně zahalená, tak začnou obtěžovat a mají pocit, že prostě ty běložky jsou svolné ke všemu, tak to bylo malinko nepříjemné, ale jinak musím říct, že i ti nejchudší lidé na té ulici se usmívali, což potom, když jsem se vrátila sem, tak to byl velký náraz té reality.
Ale o Indii se mluví také jako o zemi velkých rozdílů. Jsou tam bohatí lidé, určitě, pak velmi chudí lidé. Na ulicích je hodně takových žebráků, nebo ne?
Těch žebráků jsem tam viděla skutečně minimálně, ale zase asi je to dané i tím typem toho města. Pár jich tam bylo, ono pak člověk jako neví, jakým způsobem se má zachovat, že? Protože samozřejmě ty peníze, které jsme měli my, pro ně znamenají mění, ale když dáte jednomu, tak si jich seběhne dalších 10, takže já třeba jsem si tam našla takové místo, kam jsem chodila běhat, tam vlastně v celém městě byl jediný kopec a na ten vedlo 1100 schodů, na tom kopci byl jejich chrám. A tak jsem tam po těch schodech chodila běhat a v prostředku vždycky byl takový starý Ind, který tam teda ty schody zametal a měl tam takový ten kelímek na ty mince, tak to jsem vždycky pro ně měla připravenou nějakou minci, takže to bylo takový jako už pomalu rituál, že on mě z dálky viděl mával, já jsem mu tam hodila tu minci. No a potom ještě o pár schodů výš seděl zase svatý muž, tak k tomu jsem také dala nějakou turupy. Jinak, když jsem viděla nějaké žebravé dítě, tak spíš jsem se snažila, když jsem měla nějaké jídlo u sebe nebo nějaký pamlsek, mu dát tohle, protože i když jsem byla předtím v té Indii, v těch klášterech, tak i ti mniši nám říkali, nedávejte těm dětem peníze, oni se na to zvyknou. Tady ta práce se dá sehnat, takže když jako předstíral to dítě, že má strašný hlad, no, tak jsem mu dala prostě něco k jídlu. Většinou jsem si všimla, že to potom vyhodili, oni opravdu chtěli asi jenom ty peníze. Nemůže dát člověk všem.
Svatý muž, to je další téma, které můžeme aspoň malinko rozebrat, a za chvíli opět o Indii s Drahomírou Bačkorovou. Za 4 minuty bude už 10:30. Pokud byste se chtěli taky zeptat Drahomíry na nějaký z jejich zážitků nebo na to, co vás o Indii zajímá, můžete nám zatelefonovat.
Máme hosty.
Zhruba před měsícem se kolegyně Drahomíra Bačkorová vrátila z Indie a pokud si dobře vzpomínám, tak si byla docela nadšená, taková plná energie, síly, vitality. To ti jistě dalo i to cvičení, i pobyt v Indii, v zemi, kterou máš tolik ráda. My jsme se tady zmínili i o tom, jak se žije na ulicích, ale jak se žije doma, uvnitř. Měla jsi tu možnost se podívat k těm lidem domů?
No tak v podstatě my jsme byli na návštěvě pouze u našeho učitele jogy, protože jinak já teda, když jsem ten jeden den, jediný den, kdy jsem fotila, tak jsem procházela těmi zastrčenějšími uličkami, tak tam bylo možné nahlédnout do těch chudších obydlí, kde oni opravdu žijí hodně skromně, hodně žijí na ulici, protože tam je to počasí v podstatě ideální. Ale jinak jako tam mají třeba jinou architekturu, jiný styl těch domů, ale v zásadě oni žijí úplně normálně. Mají teda všude, mají dlažby, a mají hodně malá okna a většinou zamřížovaná okna nebo stíněná. Myslím si, že to je kvůli tomu, aby se tam v letě neuvařili. No, ale jinak tak mají tam normálně postele, spí na postelích. V kuchyni je to zajímavé, že třeba i ta žena toho našeho učitele tam sice měla kuchyňskou linku, ale všechno to dělala na zemi. To znamená, že ona si na tu kuchyňskou linku pouze odkládala to nádobí, ale jinak opravdu úplně všechno dělala na zemi. Oni jsou tam opravdu hodně zvyklí dělat všechno na zemi, i se tam třeba v těch domácnostech jí na zemi.
Na těch dlaždicích.
No, oni nemají stoly, takže když jsme byli potom na té snídani u toho našeho učitele, tak jsme tam všichni teda seděli na těch dlaždičkách a měli jsme ty talíře na zemi a jedli jsme tam těma rukama, protože oni jedí rukama, tedy respektive oni jedí pouze pravou rukou, protože ta levá je nečistá, takže i v té restauraci většinou nedostanete ani příbor, oni si tu rýži a ty různé omáčky, páliva a tak dále, tak jako smíchají do sebe, nebo i ty různé placky, a opravdu to jedí jenom tou pravou rukou, už to mají tak natrénované, že tu levou nepotřebují.
A to i v těch vyšších vrstvách nepoužívají příbory.
Já jsem nebyla ve vyšší vrstvě.
No tak ten tvůj učitel jogy, tak to byla
ne,
taková...
No, ale tak tam určitě tyhle, tato jídla se jedí rukou, ale potom třeba v restauracích, jasně, když si řeknete o příbor, dostanete ho, nebo samozřejmě polívku jedí lžicí, to nejedí rukou.
A tvůj učitel jogy, ty jsi se s ním nějak znala už předtím, jste si dopisovali?
Ne, ale já jsem tam jela s kamarádkou, která už tam byla, takže ona věděla, kam chceme jít cvičit. My jsme bydleli vlastně přímo v domě, kde byla tělocvična, tomu říkají šala. Takže my jsme vlastně se ráno probudili, vyběhli jsme o patro výš a už jsme byli v tělocvičně, zatímco třeba ti jiní studenti tam se sjížděli z celého města. No a to cvičení, ta aštanga yoga v tom Mysuru má taková specifika v tom, že každý se cvičí tu svoji sestavu. To znamená, že ty hodiny nejsou vedené, každý si cvičí svoji sérii, protože ta aštanga, jako i ostatní styly jogy, mají různé série, ta základní první, potom druhá, třetí, čtvrtá, pak už to nechápu vůbec, jak to někdo může cvičit. Takže každý žák si tam vlastně cvičí tu sestavu, kterou zrovna chce cvičit nebo kterou zrovna umí, protože samozřejmě to i podle náročnosti. No a ten učitel prostě chodí a adjustuje, neboli opravuje.
A kolik vás tam, aby se nám to vysvětlila, jak to vypadá v té tělocvičně?
To je také velice zajímavá otázka. Tak ta tělocvična, kapacita té tělocvičny, aby se tam člověk opravdu v pohodě zacvičil, byla takových 20 lidí. Zažila jsem situaci, kdy nás tam bylo 37, zažila jsem situaci, kdy nás tam bylo asi 8. Takže opravdu to spíš záleží prostě na tom, kolik zrovna lidí do té Indie přijede. Jsou tam prostě dny, kdy se do té tělocvičny člověk skoro nevejde, kdy opravdu jsem ten jeden den cvičila zepředu na mě skákal jakýsi mladý muž z Paraguaje, tam jsem vždycky měla strach, že mě opravdu skočí na hlavu. Ze strany na mě padala z určitých ásán Bulharka, z druhé strany tam funěl nějaký černoch z Arizony, takže skutečně to byla asi jedna hodina, kde jsem se cítila poměrně dost ohrožovaná ze všech stran, takže člověk musel být nejen pozorný ke svému cvičení, ale pozorný i k tomu, aby náhodou ho někdo nesejmul, a potom také pozorný, jestli se neblíží učitel, protože jejich způsob opravování byl skutečně velmi specifický. On ten učitel Šašadry se jmenoval, nebo jmenuje, tak to asi 50-letý pán, který je menší než já, takže přibližně 150 cm a má asi 45 kg, ale má teda naprosto úžasně vypracovanou postavu. Když jsem takhle zblízka viděla ty jeho svaly, tak skutečně to byly takové ty svalíčky, jako by to byla nějaká figurka, a takže to byla jako výhoda v té jeho hmotnosti, ale on opravdu adjustoval tak, že na ty své žáky různě skákal, většinou ze zálohy, takže jste v nějaké poloze, kdy sotva dýcháte a modlíte se, abyste se z toho rozmotali, a najednou na vás prostě skočí učitel a narve vás do té polohy ještě víc a víc, takže vy už vůbec jako nechápete, co se děje. No a protože já jsem tam měla neměla jsem úplně v pořádku tělo, měla jsem prostě problém se zády a s jednou nohou, takže jsem si to rozhlídala, aby na mě zrovna v téhle poloze neskočil. No párkrát jsem to neuhlídala, takže tam potom jsem měla docela velké zdravotní problémy s tímhle. Ale někdy se na to i hezky koukalo, tak třeba když nějaká tam slečna udělala most a on si stoupnul na kyčle a tak jako na ní stál, a ona vlastně v tom mostu, to už vypadalo skoro jak nějaké akrobatické cvičení, takže občas, když někoho adjustoval zajímavým způsobem, tak všichni přestali cvičit a všichni jsme jenom koukali, jak teda chudák žák trpí a pan učitel se tam předvádí a užívá si to.
Ty říkáš adjustoval, to znamená?
No, adjustment, jako prostě, já jsem...
To je ta mluva.
Tím, že se tam člověk pohybuje neustále s lidmi, kteří mluví anglicky, byť já teda anglicky moc nemluvím, tak tam prostě pochytí některé výrazy, takže opravuje, pan učitel opravoval.
Byla tam většina cizinců nebo jenom cizinci v té tělocvičně?
Byli tam z 99% cizinci, potom tam začala chodit jedna Indka a potom tam na odpolední hodiny chodili dva indičtí kluci, ale jinak opravdu a z celého světa. Od Aljašky přes Ameriku, Paraguay, Uruguay, nevím, možná, že tam byli i Afričané.
A měla jsi možnost si s nima popovídat i?
No, času bylo spoustu, ale já jsem naslouchala spíš. Ale určitě tam jako bylo spousta nádherných, zajímavých lidí z celého světa. Takže pokud je člověk dobře anglicky vybaven, tak si myslím, že získají spoustu úžasných přátel. No a to byla ta ranní hodina, na kterou vlastně my jsme chodili od 6 od rána, takže moje představa, že se konečně vyspím, padla hned první den, kdy nám pan učitel řekl, v kolik hodin začínáme. Ale vzhledem k tomu, že jak jsem tady naznačila, v té tělocvičně bylo dost plno, tak každý se snažil tam přijít co nejdřív, aby si tam dal tu svoji podložku, takže nakonec jsme stávali ve 4:45, abychom se tam teda vůbec vešli. Hmm. Tam už ani nešlo o to sehnat nějaké strategické místo, mně to bylo upřímně řečeno úplně jedno, kde cvičím, ale aby se tam vůbec člověk vešel.
No tak já myslím, že si nám to popsala poměrně přesně, že si to dokážeme představit. Nevím, jestli by někdo z našich posluchačů měl chuť to vyzkoušet. Prosím tě, to cvičení je pro lidi, kteří už jsou v určitém pokročilejším stádiu cvičení.
Určitě aspoň rozumí. Člověk by měl znát nějaké základní asany. Přišlo tam pár lidí, kteří aštangu nikdy necvičili. On sice dostanete manuál k tomu, ale podle toho manuálu se to nedá příliš úplně pochopit a většinou tam ti lidé přišli jednou, pak už nepřišli, protože skutečně u té aštangy ta sestava je naprosto jasně daná a i kvůli specifickému stylu dýchání není příliš čas na to studovat podle papíru, do jaké polohy máte jít. Já jsem třeba také, protože jsem cvičila už tu druhou sérii, používala ten manuál, ale spíš jenom proto, abych věděla, jak ty cviky jdou po sobě. Už jsem ty cviky znala, takže s úplnou neznalostí asi to nemá cenu, prostě z toho člověk nic nemá. No a myslím, že popisnice bych ještě ráda povídala o svých hodinách záklonů, protože to byl skutečně masakr.
A tak jestli jsi byla pochválená, nám musí říct od někoho.
Máme hosty.
Drahomírou jsme se shodli, že nám ten čas velice utíká. Stále jsme v Indii, povídáme si tady teď momentálně o józe a o cvičení v tělocvičně mezi samými cizinci. Věkově ještě nám řekni, jak to tam vypadalo, jestli tam byli starší lidé,
mladí. Určitě. Tam zase si myslím, že tam ten věk skoro nehrál roli. Já jsem se tam třeba neskamarádila, protože říkám, ta jazyková bariéra z mé strany byla poměrně velká, ale byl tam, tuším, že to byl Kanaďan, k tomu bylo k 60 asi. A to byl sportovec, on teda každý den chodil i běhat a sice třeba v těch záklonech právě měl trochu problémy, protože přece jenom v tomhle věku už ta páteř je stuhlá, ale byl naprosto úžasný, takže tam i ten věk si myslím, že pokud člověk cvičí, tak tam už to potom nehraje roli. To tělo to prostě zvládne.
A co ty záklony? Tak nám popiš, co to je za cvik hrůzostrašný.
No, to je prostě hodina a půl, která je celá věnovaná záklonovým asanám. To znamená prostě záklonům. Já tady nebudu říkat názvy těch asan, to nemá cenu, ale prostě přes takový ten obyčejný záklon, kdy stojí člověk a zakloní se, to samé v kleku, přes různé, možná to znáte, kobylka se to jmenuje, kobra, takovéhle věci, až po mosty a potom nejrůznější polohy, kdy si chytáte nohy a jste zakloněný a hlavu máte, já nevím vůbec, kde, všude možně. No a u těch záklonů, většinou na to nejsme zvyklí, tady u nás se předkláníme. A třeba i v těch aerobicích, které já dělám, tak tam ty záklony jsou v podstatě zakázané. A pak najednou člověk zjistí, že tu páteř sice má ohebnout dopředu, ale vůbec ji nemá ohebnout dozadu. Ty záklony jsou velice důležité, aby ta páteř byla pružná. Navíc, když se člověk začne zaklánět, tak se mu začnou otevírat různá energetická centra, celý hrudník, to znamená i pokud budeme hovořit o systému čakr, tak tam je ta srdeční čakra, začnou se projevovat různé emoce, člověk prostě začne si vzpomínat na některé události, takže není to jenom o tom těle, je to hodně o těch energiích, o té duši, o té mysli, zároveň u těch záklonů se stimulují ledviny, což je taky záležitost, která má spojitost velkou s psychikou, no a samozřejmě začnou bolet svaly, které člověk normálně nepoužívá. Takže v těch hodinách záklonu se mi teda nejen, že několikrát stalo, že jsem se rozplakala, ale také se mi stalo, že jsem z té hodiny třeba skoro nemohla odejít. V noci, když jsem se probudila, abych si odskočila, tak jsem nemohla pomalu vstát z postele a opravdu jsem teda ty záklony vnímala jako něco velice, velice náročného. Tam navíc teda nás té hodině bylo daleko méně, nás tam bylo něco mezi 3 až 8. Ten učitel opravdu...
Mohl skákat o to víc?
Tohle byl jiný učitel, ten neskákal, ten naopak opravoval velice jemně a decentně. Spíš se snažil, aby člověk do té polohy došel sám, takže se vás třeba jenom dotkla, naznačil vám směr, ale zase prostě ten jeho přístup byl takový, že když jsem si kolikrát říkala, tak já to dneska vypustím, prostě budu jen tak jako předstírat. To vůbec to nešlo, jako nešlo to. Tam opravdu člověk prostě musel jít na 100% po 10 minutách a to jsem si myslela, že se u jogy člověk nemůže zapotit, tak po 10 minutách ze mě opravdu teklo. A byl to teda, jak jsem říkala, skutečně byl to teda nářez, bylo to náročné hodně, ale zase skutečně úžasné.
Ale zase ti to přineslo to, že budeš více těch cviků propašovávat sem do tvého cvičení?
Určitě, já ty záklony vnímám jako velmi důležitou věc, skutečně, když se takhle podíváš po té ulici, jak lidi chodí, většinou chodíme s chrbení, potom se nemůžeme pořádně nadechnout, protože ten hrudník je prostě stažený a pak z toho máme různé deprese a tak dále. Takže opravdu si myslím, že to otevření toho hrudníku je velice důležitá věc.
Bude mít to cvičení nějaké pokračování? Ještě ty jsi získala nějaký papír, nějaký glade, že jsi cvičila 5 týdnů?
Ne, protože pokud bych si chtěla udělat takzvaný teacher's training, tedy prostě nějaký kurz, tak ty kurzy jsou 2měsíční, jsou velmi náročná, intenzivní, takže na to jsem se ani rozhodně necítila, protože přece jenom já tu aštangu cvičím 2 roky a opravdu si nemyslím, že bych ještě byla na tom tak dobře, abych potom mohla někoho dál vyučovat. Myslím si, že jsem si to tam v té Indii vyzkoušela, zjistila jsem, jak to tam funguje, zjistila jsem, že touto cestou chci jít a jestli si někdy udělám teacher's training nebo neudělám, to zatím nechávám otevřené. Není to v tuhle chvíli pro mě podstatné mít na to nějaký papír.
Finančně náročné to bylo hodně?
V zásadě ani ne. Zase říkám tam, sice oni už jsou, ti učitelé jsou dražší, než jsme třeba i čekali. Oni navíc poměrně často mění ty ceny podle toho třeba zrovna, jak se jim ten student zdá a tak dále, takže tam opravdu nemají pevné ceny. No ten měsíc toho cvičení vyšel asi na 3-4 tisíce.
Užila jsi taky nějakou legraci tam? s těmi lidmi, nebo jsi to ani neočekávala, vyhýbala se s nějakým společenským akcím?
Určitě ne, bylo tam pár nějakých party, protože samozřejmě ti cizinci bydleli na různých místech, takže párkrát jsme tam někam zašli, dělali se společně nějaká jídla a podobně. Ale tam vlastně tím, že člověk cvičí dvakrát denně, tak nemá příliš jako čas někam odcestovat. Takže já jsem opravdu hodně chodila na ten kopec, pak jsem našla jezero, takže jsem hodně chodila běhat kolem toho jezera. Snažila jsem se to město projít celé, nebo se tak hledat nějaká místa, která se mi líbí.
Ale je pravda, že ty jsi byla, jak jsi říkala, hodně na jihu, kde je více toho hinduismu a příště třeba zas na sever?
Já myslím, že určitě, no, že přece jenom já tíhnu k horám, tíhnu k tomu buddhismu, i ti lidé na tom severu vypadají jinak, jsou jiní, zase z nich jde jiná energie, takže pokud se mi podaří, pokud mi to ze zhora třeba ukáží, tak bych ráda jela zase příště někam výš, ale uvidím. Já to nechám otevřené, nebudu to plánovat, oni ke mně tyto cesty tak jakoby přicházejí sami, takže počkám, co ke mně zase přijde. No ale ještě takový jeden asi zážitek, já nevím, kolik máme času, Jitko.
Můžeš povídat, klidně ještě.
Na hodiny. To bylo takové, člověk tam jako samozřejmě jede s tím, že se tam něco změní, že tam něco pochopí, že už to konečně bude ono, dosáhne to osvícení, takže jsme tam i hodně meditovali a podobně. No a asi takové to největší osvícení, já myslím, že už jsem to možná říkala. Prostě jsem šla po té indické ulici a najednou pod nohou cítím něco teplého, tak se kouknu a opravdu má noha byla přímo uprostřed obřího čerstvého kravího lejna. A to bylo asi takové to osvícení.
Jak si prozřela, ale abychom to zase takhle nezmenšovali, ty tvoje zážitky. Já myslím, že ty na sobě moc pracuješ.
Ale to není zmenšování, protože já si opravdu myslím, že i to prostě šlapnout uprostřed indického majstru do kravího lejna je zážitek, který vás nějakým způsobem osvobodí.
Dobře tedy. Tolik Drahomíra Bačkorová. Její povídání o Indii můžete si oposlechnout ještě na našich internetových stránkách, pokud budete mít chuť. pardubice.rozhlas.cz, kolonka Máme hosty. No a teď už zase půjdeš po své práci. Já ti moc děkuju za tvůj čas.
Namaste. To je indický pozdrav.